Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Socialistisk Folkeparti er et parti i stor form. Det sagde i hvert fald Pia Olsen Dyhr selv til SF's landsmøde her i weekenden, hvor hun blev hyldet blandt andet for at gøre partiet til landets næststørste i meningsmålingerne. Nu gør Pia Dyhr partiet klar til at gå i regering. Og hvis jeg var SF'er og kunne huske den nærmeste historie, så ville jeg synes, at det virker som et meget risikabelt skridt.
Man fyrer sygeplejersker. Alt imens Lars Løkke Rasmussen render rundt i Indien og på Filippinerne for at rekruttere. Ja, hvad er det? Sygeplejersker. Det er jo grotesk.
Du har været til SF-landsmøde. Ja. Har du sovepose? Luftmadras?
Nej, altså af flere grunde. For det første var der kun søndag.
Okay.
Og for det andet, så er det med soveposerne, det, jeg tror, det er helt slut i SF, man bor på hotel.
Ej, men der er jo ingen, man skal have bekræftet sin fordom her. Fløjelsbukser har du så på?
Nej, for jeg har ikke fløjelsbukser længere. Det er sådan nogle ubestemmelige.
Okay, så der er ingen fordom, der holder simpelthen?
Nej, det er sådan nogle bukser lidt ligesom Martins. Sådan ubestemmelige.
Ja. Hej.
Hej.
Jeg hørte, I talte om soveposer.
Luftmadrasser, fløjelsbukser.
Ja. Okay. SF-landsmøde.
Nå, har I egentlig nogensinde været på Femø kvindelejr?
Nej, det kan jeg bekræfte, at jeg ikke har.
Det har du ikke.
Hvordan var det ikke kun for kvinder?
Nej, men har du været?
Jeg har været det 2 gange.
Okay.
Som barn.
Ja, så er der mange ting, man forstår meget bedre.
Ja, man forstår det bedre, uden jo helt at forstå det. Altså, jeg kan i hvert fald konstatere, at jeg blev meget nervøs ved den slags mange år derefter. Og det har måske at gøre med antallet af kvinder samlet på et sted, altså i en meget ung alder.
Nu bliver det meget farligt emne.
Vi taler jo ikke om det her egentlig overhovedet. Det er en afsporing. Vi taler om SF's landsmøde. Og Arne, der var du, som Hans måske lige gjorde opmærksom på. Pia Olsen Dyhr holdt en flammende tale, som hun jo skal. Hvordan tog folk imod, eller spurgte på en anden måde, er SF'erne klar til at tage skridtet ind i en regering?
Med et ord kun?
Ja.
Ja.
Okay. Det er interessant. Og det har måske noget at gøre med den retning, Pia Olsen Dyhr er på vej mod, som jo blandt andet handler om, at flere og flere mennesker følger hende. 15,4% af stemmerne i den seneste Voxmeter-måling siger, de vil stemme SF. Hvor kommer de mennesker fra?
Rigtig mange kommer fra Socialdemokratiet, skuffede socialdemokratiske vælgere, som troede, at de ved at stemme på Mette Frederiksen fik en rød regering. De har fået sådan en blå-lilla-rød regering, midterregering. Og selvom Mette Frederiksen sagde det i valgkampen, og det var det, hun gik efter, så har de ikke rigtig hørt det. Så nu vil de godt have en rød regering, og det er lige det, Pia Olsen Dyhr kan levere, synes de.
Okay. Det er jo Pia Olsen Dyhr her, der og alle vejen, og det er SF. Hvor meget handler om hende, tror I, hvis man skal forklare den her opbakning?
Det handler meget om at have en, som har en sikker hånd, og som har tålmodighed og også mod til at springe, når tiden er. Hun gjorde det samme for 2 år siden i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitikken lige efter den russiske invasion af Ukraine, hvor hun SF holdt op med at være et neutralistisk parti for alvor. Så hun er meget populær i SF, og man har meget stor tiltro til, at det, hun siger, det er nok ikke fuldstændig gakkelagt.
Hvad er det, hun kan, når jeg kigger på hende som politiker? Altså, jeg kan huske for flere år siden, nogle gange, når jeg stødte på hende, så virkede hun som om, det gad hun sgu ikke mere. Altså, nu var hun træt af politik. Hun orkede det simpelthen ikke mere. Er det jo ikke nu. Hvad er det, hun har fundet i sig selv? Hvad er det for en rolle, hun har taget?
Jeg tror selvfølgelig, altså det at have succes og få mange vælgere, det giver selvfølgelig noget energi. Men hun har også fanget, hvad SF er for noget, og fået SF til at blive SF igen.
Hvad betyder det?
Altså sådan et rød-grønt parti, sådan lidt blød socialisme, hvor det var kommet lidt på afveje der i Villy Søvndal-tiden med regeringsdeltagelse osv. Så hun genfundet SF, og hun har fået succes med det, og selvfølgelig giver det noget energi. Hun har også været inde i en periode under Mette Frederiksens sidste regering og har rigtig meget politisk indflydelse. Det giver også interesse for at være med.
Men der er også sådan lidt dannelsesroman over det. Hun overtager jo SF, da de er ved at afgå ved døden, efter at have prøvet at sidde i regering sammen med Radikale under Thorning. Mm. Og på det tidspunkt ved man ikke rigtigt, om partiet kommer til at leve. Nu har hun sikret det overlevelse. Det er meget tydeligt, den her meningsmåling, du talte om, der er de næststørste parti. Det er flygtigt, men det er de altså. Og nu bliver det næste skridt, vi skal bevise. Vi kan faktisk godt gå i regering. Det var fordi, vi var for fjumrede sidst dengang. Kan vi mere velforberedte gøre det?
Men lad os lige holde, det tager vi lige om lidt, men lad os lige holde os til det der med, at hun har fundet frem til en eller anden sådan, mere sådan original SF-position, en blød socialisme, rød og grøn, men hun har jo samtidig rykket partiet ret markant ind mod midten på forsvarspolitikken, på meget værdipolitik, særligt når det handler om indvandring.
Ja, vi er sådan set optaget af antallet, det vil jeg gerne sige til dig, fordi det betyder noget, og det betyder også noget i forhold til, hvis de skal integreres i vores samfund.
Altså, så på den måde har hun jo faktisk rykket partiet?
Hun har rykket partiet i hvert fald, altså forsvarspolitikken, nævnte Arne lige før, der fanger hun det moment, hvor den russiske invasion i Ukraine ligesom giver en lejlighed til at sige, at vi står altså sammen med regeringen, sammen med de ansvarlige partier om at øge forsvarsbudgettet. Det helt rigtige tidspunkt går hun ind i det på.
Så bare for at slå det helt fast. SF står urokkeligt på ukrainernes side.
Så er der udlændingepolitik, værdipolitik. Der er hun jo lykkes med at give sådan en venstreorienteret version af en hård udlændingeretorik, hvor det er meget sådan en feministisk kvindesagsorienteret måde at kritisere nogle kulturer på.
Faktisk var forbeholdt særlig nogle meget markante kvindelige stemmer på højrefløjen.
Ja, men det er jo egentlig en gammel venstreorienteret position at være ret religionskritisk, for eksempel. Så hun fanger jo en blanding af noget gammel venstreorienteret og noget ny venstreorienteret.
Og på forsvarspolitikken skulle man dog tro, en del SF'ere er relativt skeptiske overfor
at rykke
så markant ind mod
midten. Jeg tror også, det strider mod, hvad de har lært at tænke i årtier, simpelthen. Men der tror jeg, at det med Ukraine har været et wake-up for både for partier og for almindelige borgere. Der er jo en sjælden grad af enighed i Danmark, og så er det ret logisk, at SF'erne går med.
Altså hvis man ser lidt på det i Søvndal-tiden, der gik man jo også ind i forsvarsforliget, da man forberedte sig på at komme i regering. Men der måtte man altså gå ud igen, da man købte de her, valgte at købe de her F-35 kampfly, meget, meget dyre kampfly. Da den beslutning skulle træffes, der måtte SF træde ud af forsvarsforliget igen, fordi det kunne partiet simpelthen ikke holde til. Så det er blevet andre tider.
Ja, det er det helt sikkert, men spørgsmålet er, kunne man undre sig over, at altså, vi har en regering, som bliver stadig mere upopulær, fordi den står der og ligner en sådan en
sæk.
Kartoffel, der er tabt inde på midten af vejen. Men, og alligevel bevæger Pia Olsen Dyhr sig ind mod midten,
jamen,
i stedet for at ligge mere afstand.
Jamen, det synes du måske, men det er jo fordi, der er en dobbelthed i det. Samtidig med, at den her regering er folkeligt upopulær, så sidder den altså på magten, og politikere vil altså forvalte magt. Det kan godt være, at de kan holde til at være uden magt i 2-3 minutter eller sådan noget, men de søger den altså. Og det gælder jo ikke kun SF, det gælder flere partier, men SF er nu det seneste parti, som fuldtonet går ind og siger, når der skal laves regering igen, så er vi nok med i den gruppe af partier, som vil se, om man kan lave en regering hen over midten. Og hvorfor? Fordi det er meget svært at tro på, at der kommer et rent rødt flertal efter næste valg.
Jeg siger jo, jeg ønsker en rød regering. Så lad os se, om vi kan gøre det eventuelt med Moderaterne eller med det radikale Venstre.
Så SF er socialdemokrater med et, hvad skal vi sige, socialdemokratisk ansigt. hvor adskiller Pia Olsen Dyhr sig egentlig grundlæggende? Hvor adskiller hendes parti fra Socialdemokraterne?
Jamen, det er jo det, der er så polemisk interessant, at her nu, der adskiller hun sig fra Socialdemokraterne ved at mene det, Socialdemokraterne mente i går. Altså, hun har jo overtaget den forladte parole om velfærd eller skattelettelser. Den kan Socialdemokratiet ikke bruge, i hvert fald for tiden. Det kan Pia Olsen Dyhr.
Og danskerne er i stigende grad til grin, ikke bare for vores skattekroner, men også for de stemmer, der er blevet givet på denne her regering ved sidste valg.
Hun har måske også overtaget en omsorg for almindelige lønmodtagere, at de skal have mulighed for at gå ned i tid, Hvis de er presset hjemme i familien, der har man etableret et stort udspil, som vil koste mindst et par milliarder, og som kan koste betydeligt på arbejdsudbud. Der står Mette Frederiksen også et andet sted i dag. Mette Frederiksen havde Arnepension i den forrige regering. Nu taler hun om, at den nye valuta, det er de ledige hænder.
Synet på arbejde grundlæggende, kan man sige det? Altså et blødere, mere sådan...
Det er måske mere noget,
rundt.
Det er måske mere noget med, hvordan man taler til folk, og en vilje til at bruge større del af råderummet på, at vælgere bliver tilfredse.
Og så er der måske også sådan en grundopfattelse af, Socialdemokratiet er meget et statsparti. SF er mere sådan, det står vist i deres program, det er et selvforvaltningsparti. De er mere sådan... knap så statsfixeret som Socialdemokraterne.
SF er et venstrefløjsparti, er vi vel enige om. Ikke?
Ja.
Hvorfor har Pia Olsen Dyhr ikke fået flere skrammer af krigen i Gaza? Altså, hvor står hun egentlig i det her spørgsmål? Og hvorfor har...
Det kan
jeg ikke engang svare helt præcis på. Og det tror jeg heller ikke, de kan ud på venstrefløjen. Hvorfor har hun ikke fået mere ballade for det?
Det var også et af de steder, hvor hun havde lidt besvær med at få landsmødet på plads, for der var meget tydeligt en meget stor sympati for palæstinenserne og ofrene i Gaza. Men Pia Olsen Dyhr insisterede på at huske, at nu er der mange begyndelser i Mellemøsten, men at den her krig startede 7. oktober med Hamas' massakre på rigtig mange civile jøder. Det var som om, at de var bedre til at klappe, når det var palæstinensiske ofre, og der er jo også klart flere, men hun insisterede på dobbeltheden, og det tror jeg ligger til de fleste mennesker, som ikke kommer fra et eller andet kunstakademistudie.
Men eller... måske ligger der, altså SF's aktivistiske base er ikke den samme som Enhedslistens.
Nej, overhovedet.
Altså, det er ikke det samme mennesker, vi taler om.
Nej, det er en helt anden type. Ja. Og der er en tradition i SF for også at være positiv over for Israel. De har tidligere i historien samarbejdet med israelske partier osv., og ikke været med på sådan de vildeste PFLP dagsordner, der var i gamle dage. Så SF ligger et andet sted, men jeg tror da, det er en kamp for nogen af dem.
Klart.
Men man kan måske sige det sådan, at det er ikke fordi P. Olsen Dyhr ikke kan råbe og skrige paroler ud og sådan noget, men hun taler sådan set lidt mere almindeligt til mennesker. Altså, der er ikke så meget parolemageri over hendes måde at lave politik på, og det tror jeg harmonerer meget godt med det her sådan lille relativt fredsommelige folk, som vi er.
Hans, du siger, at det er en helt anden type aktivister. Basen er helt anderledes. Prøv lige kort at forklare, hvad forskellen egentlig er.
Jamen, det er... Det er sådan svært helt at forklare forskel, men SF er et meget sådan, bredt ud over landet parti, har mange kommunalbestyrelsesmedlemmer i landkommuner, i provinskommuner, hvor Enhedslisten er jo mere et storbyparti og for en bestemt gruppe i storbyerne. SF er sådan et skolelærerparti, et sygeplejerskeparti, et fodterapeuter og den slags.
Og alle disse skolelærer og fodterapeuter, der bor over hele landet.
Og ergoterapeuter.
Ja, altså, men det er jo rigtig klasseværelserne rundt omkring i værelset. På alle mulige uddannelsesinstitutioner, der er SF's der repræsenteret. Er de, eller hvor traumatiseret er de af den sidste gang, SF gik i regering? Mind os om, hvad der skete, og prøv at male dette drama og det efterfølgende traume for os.
Jamen, det var da voldsomt, men det var også, fordi SF var kommet i modtakt med sin egen sjæl af at se den regering. Altså, Villy Søvndal og hans håndgangende meget unge mennesker havde simpelthen ikke forstået, hvad SF var for en størrelse. Da de gik i regering med Thorning ude i det berømte sorte tårn, der fik de intet med sig ud over ministerposter. Ingenting. De fik ikke noget politik igennem overhovedet. De blev tørret gulv med. Og SF'erne følte, at man havde ligesom gjort vold på partiets sjæl. Partiet blev også topstyret. Det er meget unaturligt for SF at være alt for topstyret. Det blev en helt anden organisation. Og det kunne man jo se, da Villy Søvndal gik af, man skulle vælge afløser. Ledelsen i partiet kommer med Astrid Krag, og oppositionen kommer med Annette Vilhelmsen. Ingen havde hørt om hende. Hun vinder med 2/3 af stemmerne. Det var en altså, SF var i modfase med sig selv.
Det gik heller ikke så godt.
Og så var der jo det med Dong til sidst, hvor der skulle sælges en del af Dong, og det er jo også at trampe på SF'ernes sjæl. Ja. Det er noget offentligt ejet, der skal gå til noget godt.
Hvad er det så, der er forandret her? Fordi det traume må være der. Det var jo så, for vi husker, SF gik jo til sidst ud af regeringen. De døde jo nærmest
og valgte Pia Olsen Dyhr som formand for et parti.
Og nu er hun så på vej tilbage. Hvad er det, der...
Jamen, de har jo haft succes. De var enormt glade for den regering, der sad da Mette Frederiksen havde mindretalsregering. De havde stor indflydelse, og de kan se, at vælgerne belønner det. Og den slags giver jo selvtillid. Altså, det er jo meget banalt, at man kan se, at vi bliver regnet med, man tager os alvorligt. Nu er man så blevet lidt utålmodig efter alle de her mange mandater, som meningsmålingerne lover os. Dem skal vi også have omsat til egentlig magt.
Mm. Men der var jo heller ikke en eneste, og måske en SF'er, der mente, at man ikke skulle gå i regering, der ville jo Søvndal være formand. Det var det, man gik i regering på. Det var alt det modsatte af det, man var gået til valg på. Det har man ikke lyst til at gentage. Mm. Og derfor har man jo også den der eftersætning, når man siger, at vi vil gerne i regering, men det kommer an på det politiske grundlag.
Hvis det politiske grundlag er i orden, ja, siger Pia Dyr hele tiden.
Ja.
Så kan man jo også frafalde igen.
Ja. Det er en kæmpe stor
nødgang. Der er meget elastik i det.
Ja, det er der.
Jamen, hun viste det jo sådan set i praksis op på Marienborg, da man forhandlede den her regering. Hun sad jo med meget længe inde i forhandlingslokalet, da man dannede den nuværende regering, men gik, fordi der var for store skattelettelser, for lidt velfærd osv. Hun gik på politisk indhold.
Så er der jo det, at de har jo også prøvet det med et andet midterparti end Lykkes før. Man har jo prøvet at arbejde sammen med de radikale, og der, som vi har talt om flere gange, man havde ikke sjove erfaringer med at sidde i regering med de radikale dengang fra 11. Mm. Så er Lykke værre end de radikale set fra SF's synspunkt? Det er det, Pia Olsen Dyhr siger, det er han ikke. De radikale erklærer selv, at de er på vej i en blå retning i et forsøg på at finde fodfæste der. Så på en måde er det historisk, fordi Lykke symbolsk er borgerlighedens leder gennem et 10 år, indtil han holdt op med at være det. På en anden måde er det noget, man har prøvet med et andet parti.
Hvordan skal det foregå det her, altså i hovedet på SF'er, der drømmer om det her? Hvordan er det, at SF vil træde ind i den her regering? Vil det være i løbet af den her regeringsperiode, eller vil det være efter et valg?
Det bliver efter et valg. Altså, jeg tror forestillingen er, at hvis den her regering ikke kan hænge sammen, et af partierne går ud, regeringen kommer i mindretal, så kommer SF til at vælte den, være med til at vælte den. Og så skal der være et valg, og så skal der være en ny regering. Og hvorfor skulle man ikke lige indkassere de mandater, man har stående i banken?
Okay. Og der kan man så træde ind i en...
Så vil der blive en ny situation, fordi der vil ikke være flertal for den regering, der sidder, og så skal der i hvert fald ske helt vilde ting i befolkningen inden næste valg.
Der er heller ikke en ren rød regering.
Nej, det, så skal det i hvert fald rødt defineres meget.
Så er det scenariet, altså en ny midterregering, men med et kraftigt ryg til venstre.
Ja, det er nok det, de forestiller sig.
Der er rigtig mange, der kigger på lederskabet i Socialdemokratiet lige nu. Vi talte om det i sidste uges udsendelse. Har Pia Olsen Dyhr nogle præferencer der egentlig? Altså, hvem vil være mest oplagt for hendes strategi for SF?
Jeg tror, i hendes politiske logik, og det er sikkert også rigtigt, så er det sådan, at en, der går for at være mere højreorienteret socialdemokratisk leder, han er nødt til at vise, at han skal bøje ind mod midten, det vil sige hen mod Pia Olsen Dyhr, så han vil være mere fremkommelig end en, som, hvis vi nævner Hummelgaard, som har ry for at være mere venstreorienteret. Han har jo tidligere, sidste år, da der var snak om det her, måtte dokumentere, at han var helt vildt forelsket i den her midterregering, og også med skattelettelser. Det er sådan nogle dynamikker, der er i politik. Den store forskel er der jo ikke, fordi...
Men det giver da god mening, hvis man forestiller sig altså sådan en socialdemokratisk ledelse med Vammen og måske endda med Bødskov, så er der jo masser af plads til et socialdemokratisk korrektiv med et
ja,
rødt
men pointen,
ansigt.
Ja, men pointen er jo, at sådan som man læser, hvad man tror, at mandaterne falder til, så skal enten Lykke eller Radikale eller begge parter være med til at gå med i en regering, som så rykker et kraftigt skridt til venstre. Ja.
Men det afhænger jo også af magt. Altså, hvad har SF at komme med til den tid? Har de nogle mandater, som er efterspurgte, og som kan gøre et udslag, så kan de bare stille nogle større krav.
Det er sjovt at tale om det her, uanset noget af det er spekulationer, og så må vi jo ligesom tage det med. En af de ting, som var... Altså, som
hvad var det for noget at sige?
Ja, det er en af de ting, der var
vores lytter
forstår, hvad jeg mener. Og derfor kan man måske tage udgangspunkt i noget konkret erfaringsbaseret, nemlig Villy Søvndals ministerpost. Der var meget diskussion om, hvad var det, han ligesom skulle have for at gå ind i den regering. Og han blev, som vi husker det, udenrigsminister.
Ja.
Det var ikke så godt.
Nej, men der var ikke noget, der var så godt. Altså, det var sådan set lige meget, hvad han var blevet.
Men det var
altså,
i hvert fald en katastrofal beslutning.
Nu blev det hele den der historie om, at han ikke kunne binde slips, og han kunne ikke, han kunne ikke snakke engelsk.
They have seen how the ice is melting at the poles.
Han snakker sådan set lige så godt engelsk som mange andre EU-landes ledere. Så jeg tror slet ikke, fiaskoen handlede slet ikke om, at han blev udenrigsminister. Fiaskoen handlede om, at SF ingen politik fik igennem overhovedet.
Men det blev et symbol på, at han vendte ryggen til det parti, han havde lokket med ind i den regering. Han var ikke så meget hjemme mere. Vi kan se Løkke, han kan begge dele. Han er jo evergoing, men Søvndal kunne det ikke. Det var som om, han mistede interessen for dansk politik. Og der er også det der med, at udenrigsministerposten er meget prestigiøs, og man skal vise, at man har fået det en høj position i regeringen. Men det er at kigge på det formelle i stedet for det reelle.
Skal lige se, om vi kan genkende den her stemme.
Det er arbejderklassen, der skabte værdierne, som skaber værdierne. Ikke desto mindre er vi nu i en situation, hvor kapitalismens junglekrig fører til en skærpelse af udbytning.
Hvem var det, vi hørte her?
Ja, det var jo Gert Petersen.
Ja, hvorfor kan man bare kende hans stemme så? Han altså udover han
sad i mange år som SF-formand. Han var meget markant, og han havde en meget karakteristisk stemme, og han hævdede den på et tidspunkt, hvor der jo var mange revolutionære partier. Han evnede at få SF til at lyde nogen, som også var rigtig venstreorienteret.
Ja, det er jo ikke nødvendigt den slags, men lige alligevel for sådan en god ordens skyld vores lyttere, hvornår var det Gert Petersen var formand?
Ja, men jeg kan ikke huske årstal, han kommer til i 70'erne en gang på et tidspunkt, hvor partiet også ligger fuldstændig i brak. Altså efter en periode, efter virkninger af, at de har prøvet at være med i noget regering, ikke regering, men noget samarbejde med Socialdemokraterne, blev splittet i VS og så videre. Han kommer til næsten ligesom Pia Olsen Dyhr med meningsmålinger på 2%, 2,5%, og man tænker, kan SF overleve det her? Og så rejser han det til at være et kæmpestort parti. Og det gør han jo i høj grad på et tidspunkt, hvor Socialdemokratiet er ved at køre træt. Hvor Anker Jørgensens ledelse af Socialdemokratiet ser rigtig træt ud. Og så er SF ligesom det alternative.
Er der nogen af de gamle SF'er, der ser sådan en genfødt Gert Petersen i Pia Olsen Dyhr? Er der noget, hvor man tænker, der er noget der? De kan noget.
Nej, selvtilliden. Ja. Altså, fordi de nåede jo at få gode mandattal under Gert Petersen også. Men altså tror jeg ikke, de sådan ville komme til at forveksle dem. Gert var jo meget, det var jo bevægelserne, han fik ind i, altså gjorde SF til bevægelsernes parti. Ja. Det er en stor succes med.
Ja. Måske er ligheden mellem Gert Petersen og Pia Olsen Dyhr den sikkerhed, hvormed man ligesom tager en position, som jo aldrig kan være helt sikker, altså mellem Socialdemokratiet og endnu altså og et venstrefløjsparti længere ude. Altså
du er jo genial.
Der skal jo være en eller anden, altså den position er jo ikke sådan givet på forhånd.
Nej, den er plastisk.
Så den skal man eddermame indtage med en vis sikkerhed.
Det skriver vi næste uge, Hans. Det lyder egentlig
det lyder klogt.
Ja. Selv tak.
Ja.
Og jeg tror man sagde, da hun kom til, at den plads fandtes ikke. Det gjorde den jo så.
Ja, hvis man er den rigtige til at tage den. Vi lavede en klip fra TV2. Tusind tak for det. Det var ugens Avistid med Hans og Arne. Jeg hedder Martin Krasnik, Birgit Nissen Petersen, tilrettelagt og produceret. Vi høres ved i næste uge. Hej Christian Bennike.
Jamen ja.
Hej.
Hej.
Jeg ser både glade, men også lidt overrasket.
Ja.
Altså ved I godt, at I fra allerede næste uge får voldsom konkurrence her på, her på kanalen?
Der går rygter om det.
Ja,
det bryder vi os ikke om.
Nej.
Men
det er meget på værtsrollen, der bliver rustet op. Ikke?
Jeg tror, der er flere, der kan komme til at kunne føle sig truet potentielt.
Er det ikke meget værdent? Sådan har jeg hørt det.
Fortæl lige.
Jamen, okay. Vi skal jo til at lave et par programmer om ugen. Endda aktuelle podcastprogrammer. Weekendavisen. Aktuelt.
Står du og siger, at det her er uaktuelt?
Jeg står og siger, at det kan blive en anelse mere aktuelt, og måske kan emnerne også blive en anelse bredt ud, for vi skal både snakke om, altså om Gaza og om Oscar og om alt muligt, og måske også nogle gange om dansk politik, og det er det, jeg mener, det kan jo blive voldsomt.
Hvornår første gang?
Vi starter i næste uge.
Mm. Det lyder da meget godt.
Alt det der med Oscar, det har vi altså også på playlisten. Det kunne vi godt klare, hvis det var. Jeg siger det bare.
Ja, det var faktisk planen i næste uge.
Ja, tak.